Dobry, Tom.
ሰላም በትግርኛው የአብዛሐለፈ ሶሉስ ምስ ናይ መድረክ ሰዋሃት ኢና ዝበሉ መሄዲ ሸገብን ዶክተር ራሰፋውን ዝገበርኩ መቃለ መጠያ ተከታቲልና ነተን ፖለቲካ ውድባት ምሽምጋል ወይ ከዓ ምቅርራብ ጥራይና ይብሉለው ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ 2-3 ግዜ ኣኼባ ዘካየድዎ ግን ናቶም ስነ ሓሳብ ሒዞም ካብቲ 2 ስነ ሓሳብ ምስ ደን በተቃውሞ ክጋጭቦም ዝፀንሐ ከዓ ዘይጎ ነፃዊ ቃልሲ ዝጠልቡ ካልኣይ ነገር ከዓ ብኢትዮጵያ ድመፀለቲ ዘይቅበሉ በዚ ምስ ደንበ ተቃውሞ ፍቃዶ ኣይፀንሑን ሕጂ መሊሶም ነቲ ደንበ ተቃውሞ ንሶም ሸምገልቲ ኮይኖም ምምፅኦም ዘይራኸብ ነገር እዩ። ሳልሳይ ነገር እውን ትማሊ ኣብ ዝለዓለ ስልጣናት ናይቲ ስርዓት ስለ ዝነበሩ እቲ ህዝቢ ናብ ላዕሊዮም ጥርጣረ ከም ዘለዎ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ተሓሊፉስ ሸምገልቲ ኢና ወይ ኣቀራረብቲ ኢና ወይ ከዓ ኣወሃህርቲ ኢና ምባሎም ክርዳእኒ ኣይከኣሉ የቀኒለ ዮናስ የቀሚላ ኖ
ምሩፅ ኣብርሃ ንቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ምውቃስካ ድዩ ወይስ ንብርሃኑ ነጋ ክርዳእኒ ይከኣለን? ብርሃኑ ነጋ በታ ኣናጎሚሽ ትበሃል ተዓዲሙ ከይዱ ከም ዘሎ ዓለም ኩሉ ይዛረበሉ ኣሎ። ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ክትካዕዶ ትደሊ ዘለካ? ዝሓለፈ ግዜ ዝነበረ ምርጫ ክንዲ ምንታይ ትድግፎ ከም ዝነበረት ስምዕ እንተነርካ ካብኡ እኳ ተደሪኽካስ ነዚ ዜና እዚ ክትካዕዶ ኣይመተገባእካ ነይሩ። ብዝኾነ ግን ንድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ዲኻ ክትወቅስ ዘሊኻ ወይስ ንኣናጉሚስ ዲኻ ወይስ ንብርሃኑ ነጋ? ምንም ክርዳእኒ ይከኣለን። ይድገፍ እንተበሉካ ሲ ኣይንዕሞታ ኣይኮነን ዝድገፍ እሞ ህድእ ኢልካ ሕሰብ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ተወነት ኩሉ እየ ካብ ኣትላንታ ይኮኑ ዘይተሕልፍዎ ዝክፈልጥ እየ። ግን ኣናጎመዝ ካብ ብርሃኔ ወይ ካዕልኦት እናፅውዐት ካብ ምዝራብ ምስ ጉልበት ሸውዓት ኮይና ተሓጢቃ ተትዋጋእ ማሐሻ ነይሩ። ንእዊሕ ግዜ ፀረ ኢትዮጵያ ተላዒላ ከም ዘላ ይፈልጣ ኢና እሞ ንብርሃኑ ምፅዋዕ ማለት ዕርክነት ክህልዎም ይኽእል። ግን ንሓደ ፀረ ሰላም ብቴረሪስት ዝተፀወወዐ ሰብኣይ ምዝረራ ማለት ብሓንቲ ሰበይቲ ዝውነን ፓርላማ መስሉ ይስማዕና እሞ ባዕሉ ክሳሓት ክተዋግእ በሉልና ንኣና ጎምዝ ቴንክዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ብ ዝዓለፍኩምሞ ናይ ረሲጅ ሓላብየ ዝብልኩምስገረዝየ ዝበልኩምሞ መሳኪን ፀዓዱ ኤርትራውያን ስደድ ኣለው፣ ሱዳናውያን ስደድ ኣለው፣ ሶማላውያን ስደድ ኣለው። ስለዚ ንረድኤት ንሓገዝኒ ኢሎም ሳቶም ብልቢ ይሕግዞ ግን ተቆፀርናዮም ስኢናዮም ዶ ክንዲዚ ኣበይ ከም ዘለዉ ስኢናዮም ዶ ዝብል ዘሎ ሓሶት እዩ። ነታ ንመንቃሳቀሲ ክትረክብ እኳ ዝኩሉ ፀገም ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 7,000-8,000 ይነብሩ እዮም ኢልኩም ክትዛረቡ
ርኢቶ ናተይ ነዚ ኣብ ሽካጎ ንንዮ ገፁ ገይሩ እንዳኸደ ከሎ ምንም ኣይተቃለሰ፣ ምንም ኣይተኸራኸረ፣ ምንም ዘይገበረ ወደ 17 ዓመት ሃይ ስኩል ዝወደአ ዜጋ ፖሊስ ብጥይት 16 ግዜ ዝበሃል ሰውነቱ መንፊት ገይርዎ ቪድዮ እዚ ድማ ክሳብ ሽይ ሪሊስ ኣይተገበረ ነይሩ። ዓሚኢቶ ገይሩ ዝወንጀል እዚ ክሳብ ሽይ ሪሊስ ኣይተገበረ ነይሩ። ስናብ ሚድያታት ካብ ዝልቀቕ ጀሚሩ ግን ንብዙሓት ዜጋታት ኣሕዚኑን ኣገሪሙን ኣሎ። ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጉጅለ ሓንቲ መዓልቲ ምዜታት ርእቶ ክበሉ ሰሚዕናየ ይፍልጥን። እዚ ዝሕንኽን ዘግርምን እዩ። እዚ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ንዝተወለደ እንታይ ደኣ ትደግምዎ ንዝተሰደደ ከም ዝበሃል እዩ ኮይኑ ሞ ብጣዕሚ ኢና ሓዚና የቐኒለይ ንግተብሃ